mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. En plena marejada por el presunto sabotaje de la línea de AVE entre Madrid y Andalucía, el sindicato CGT enviará esta semana una carta al presidente de Renfe, a Álvaro Fernández Heredia, para reclamar mejoras en los servicios que la compañía presta aquí en Galicia. Sobre estas reivindicaciones vamos a hablar ya con Juan Francisco Sánchez, que es representante de este sindicato en Renfe. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Juan Francisco. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Esta semana xa non lo podes adiantar, ides presentar desde os sindicatos un escrito pois coas principais reivindicacións que tedes para mellorar o que é o servizo ferroviario aquí na nosa comunidade, non?
Sí, efectivamente. Nun escenario donde o servicio ferroviario galego ha tido un aumento no seu usuario, na utilización dos trens, pois consideramos que hai que implantar unha serie de melloras e que tens que cubran todas estas necesidades que os usuarios de Renfe están a reclamar, ¿no? O primeiro que precisamos é unha maior disponibilidade de material para dar máis servicio ou para que haya máis prazas que poden utilizar, porque estamos nun escenario onde os trens van completos e faltan prazas, reforzos de material para poder ofertar a todas as necesidades que están reclamando os usuarios galegos, non? Eso por un lado. Por outro lado, tamén temos que reclamar unha maior plantilla de cadro de personal, tanto de traballadores nos talleres de mantemento, como de interventores e maquinistas. Porque estamos a ver que se están suprimindo trens por falta de maquinistas, por un lado, e por outro, se están produciendo incidentes en trens porque non circulan con interventor, non? Moitos trens circulan sin interventor por falta de cadro de personal, non? En todo isto, outra reclamación que nos...
Non é simplemente unha cuestión. Non é obrigatorio que un tren teña interventor, o que antes eran os revisores, non creo, se non me confundo.
Sí, hai trens que sí que teñen que levar interventor, como son os trens de media distancia que salen de Vigo Urzá e van a Coruña, pero hai outros trens de regionales que non precisan interventor sempre cando o tren de unha serie de condicións técnicas, que neste caso os trens que circulan por iso Atlántico reúnen na maioría dos casos estas condicións técnicas, entonces vai o maquinista estado. O que está pasando que se están producindo incidentes nos trens entre viaxeiros ou xente que vai sin billete ou xente que non vai as condiciones que ten que ir para viaxar e non hai ninguén que poda regular esa situación dentro do tren e, bueno, isto ten unha repercusión negativa no servicio ferroviario.
É dicir, que pedides máis persoal, obviamente non só interventores, senón tamén maquinistas, pois para que esa demanda do uso, bueno, máis ben, perdón, esa demanda non, ese incremento notable do uso da media distancia, pois non desapareza agora co fin dos bonos e tamén por un mal servizo que se pode estar prestando.
Sí, e sobre todo o que te decía ao principio tamén que é moi importante maior disponibilidade de material, porque estamos a ver como deste ano pasado, a pesar de que houve un incremento de viaxeiros, non ha habido un incremento de plazas ofertadas, é máis, se reduciron o refuerzo de plazas en determinados servicios que antes iban reforzados con outro tren, es decir, circulaban en dobre composición, este ano quitaron esos reforzos por falta de disponibilidade de material, non? Entón, se reduxo o número de plazas que se está ofertando os viaxeiros, non? Isto non se pode consentir nun escenario como falábamos donde hai unha gran demanda de servicio ferroviario, non? E que con unha gran demanda ten que haber unha oferta de plazas acorde a esa demanda, non? E por outro lado, unha das mellores tamén que vamos a plantear ao Ministerio e a Renfe é que se aproveiten as plazas baleiras que van os trens de longa distancia, por exemplo, nos trens Abril, nos trens Sablo, que entre Vigo, Pontevedra, Villagarcía, Compostela e Ourense van moitas plazas baleiras, pois que esas plazas podan ser utilizadas por os poseedores de bonos recurrentes, por a xente que utiliza o tren diariamente e que ten que desplazarse en estas cidades, non? En estas paradas que ten estes servicios de longa distancia, non? Isto xa acontece na zona norte de Galicia, é dicir, entre Coruña, Santiago e Ourense, xa hai tren trenes, concretamente hay 4 trenes de ida, 4 de vueltas en Coruña y Orense, comparadas en Santiago, que tienen plazas inerciales para poder utilizarlas por vuelos recurrentes, pero sin embargo entre Vigo y Orense no hay esta posibilidad, ¿no? Entonces se está desaproveitando una serie de plazas que van valeras en este percorrido, como decía, entre Vigo y Orense, comparadas en Pontevedra, Vilagarcía y Compostela, que no se están aprovechando y que pueden ser aproveitar, sobre todo en determinados horarios que utiliza siempre para ir a trabajar, como yo hablo, de las 6 de la mañana que sale de Vigourzaiz, pues este tren prácticamente sale con muchas plazas valeiras hasta Orense, ¿no? Y no se le está dando a posibilidades aos cidadáns de las ciudades de Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, para que puedan utilizar estas plazas valeiras con sus vuelos recurrentes, cuando esto, como decía, se acontece en Coruña, ¿no?
Juan Francisco Sánchez, representante do sindicato CGT en Renfe, graciñas por nos atender. Que pases un buen día.
Muy bien, un saludo. Gracias a vos.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta el barrio de Campolongo, también en Pontevedra, porque los vecinos están hartos de la actitud violenta y algunas veces agresiva de los toxicómanos o personas sin techo que hay habitualmente en el entorno de la Plaza de Galicia. Eso es al menos lo que denuncian. Sobre este asunto vamos a charlar. Ya tenemos con nosotros a Juan Loureiro, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de San José de Campolongo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Contame cómo está a situación aí no barrio de Campolongo, porque a presenza destas persoas, moitas delas toxicómanos, non é nova, pero non sei si se agravou nos últimos tempos, porque sí que hai certos veciños que din que aumentou a presenza de persoas en teito, toxicómanos, e que algunhas delas se reaccionan de forma algo violenta.
A ver, a situación en sí é insostenible, porque é certo que se veñen arriba porque cada vez ven máis a súa impunidade, digamos, no sistema actual que temos de que, digamos, que o que fan é cometer unhas sancións que non son delitos e non son sancións, como son persoas insolventes, pois non hai maneira posible, digamos, de que se vexan, digamos, sancionados ou que sean efectivas as, digamos, o que, digamos, a normativa que lle afecta neste caso, non? Tamén é certo que é puntual, é nunha zona moi concreta, non en todo o barrio de Campolongo, nin por asomo, e, bueno, pois, a verdade que sí, a situación é bastante insostible.
Nas proximidades da Praza de Galicia, non? Para que nos situemos, neses soportais
sí,
que...
Exactamente, xusto na Plaza de Galicia, onde están os taxis agora mesmo, onde hai, que fai esquina, onde están, digamos, o que chamamos as paradas de a estación de bus ou a parada de bus que vai hasta Marín e todo isto, xa desconta, non?
Sí. E que
isto...
Sí, no, quería preguntarche que desde a Asociación de Veciños, que solución credes que podería aliviar en parte este problema que, como ben comentaba o inicio, xa ven de longo?
Sí, a ver, o que estamos reiterando sempre desde a Asociación de Veciños é o seguinte, estamos denunciando por activa e por pasiva esa situación, e a única forma que vemos de que se poida solventar este tema é a presencia policial. Está claro que están as dúdas se é a competencia da Policía Local ou da Policía Nacional, o consumo é de Policía Nacional, por eso falamos con, digamos, que as autoridades da Policía Nacional en Pontevedra, son conscientes da problemática. O que pasa é que, bueno, nos entendemos que a única solución é con presencia policial, porque sería un tema disuasorio para que, digamos, eles pois non estén aquí. Tamén é certo que o problema non debería ser sacalos do sitio para ir a outro lado, pero, bueno, tal como está montado isto, nos tenemos que é a única solución que hai, non?
Pois, Juan Loureiro, presidente da Asociación de Veciños de San Xosé, en Campolongo, graciñas por atendernos. Unha aperta.
Moitas gracias a vos. When I had the
chance, take it y así nos ponemos en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, Mediodía COPE. Although it hurts, I'll be the first.
much too late to try.